Eta beno, gaurkoan telefono bidez, baina badu hemen irati erratiko uinetan, Carlos Bueno Pato. Carlos, egun oan, zer moduz?
Ongi, eta zu.
Ongi, betiko martxan, hemen egun zora jarri honekin, ez? Ja bero olatu da june inda, eta bueno, bintzat, refreska huegin dukizkat, ez?
Bai. Zortxo baita indu, bai.
Bueno.
Hain zuzen ere, gaur lekatu nahiko genuke pixkat, nuke, hori, bueno, eguraldia, kristo guztia esaten ari zen, kriston beroak egiten ari direla, egun pila segidan, ez, eta hori guztia, eta, bueno, badirudi, klimaldaketarena baduela zer ikusirik, ez, gauza guztiekin, ez, orduan, hainbertze esan dena, klima aldaketaren pues nola bait ere egin behar dela, landu behar dela, pues ez ematearen horrelakoa. Pues bueno, badirudi benetan hartu behar dugu gaia bere importantzia guztiarekin, ez? Hainbat eta hainbat jendek esaten ari zena, badirudi egia dela, ez, edo bentsat ere, bueno, hor daude organismo internazional asko ere esaten eta esaten. Pues hori, zaindu behar dugula malurra behar bezala, eta utzi behar ditugu kontaminatzen, hainbertze kontaminatzen, eta gaur eguneko eredua, nola baita ere, baztertu behar dela emeki eta beste eredu bat behar dugula izan. Bueno, denontzat bizigarri izateko lur maiti, gure lur maitia hau, ez? Eta bueno, pues horrekin pues pizka salatuz probestuz ere, bero garantaguek ere, pues salatzea ere hainbat eta hainbat politikak segitzen dutela berdin, ez? Naiz eta itxuraz batzuk esan eta esan ari direnez, bueno, pues hori, horren alde egin behar dela, ez dakizero eta ez dakizor, bero benetan ez dira hartzen politikak argita garbiak pues honen alde, ez, amadurraren alde. Eta bueno, nik horrekin ere lotuta bada ere, gero ere, bueno, gaur egungo sistema kapitalista basatio honetan, ez, pues gu badugu Europa mailan eta hainbat estatu batuak eta bueno, herri aberatsak edo kakotxen artean hartuta, ez?
Bai.
Zer abilpena egiten ditugun produktu naturalekin, produktu guztiekin eta ze nolako jarrerak ditugu herri txiroenekin edo bueno, txiroenak ez direnez, aberatsak dira, baino ere batez ere produktuetan, baina zen nolako jarrerak eta zen nolako politika bultzatzen ditugun, ez? Eta gu, gero ere, bakotxa bere arlo personalean ere, ze gai den edo zer egin alduen, ere, pues badira gauza asko egiterik, ez? Eta, pues, nola baitere luzatu, bueno, denon artean egin behar dugun gauza dela, baina gure ere mutxikietan ere, egin alditugula gauza asko, ez segitzeko bide honetatik, ez?
Hala zera, bueno, guk gure txikitasunetik ere esan dezakegu, ez, munduan la dezakegula, ez, pertsona txiki askok, goza txikiak eginez, lor dezake helburu handi bat, eta, bueno, mamai, ez, berote, bueno, dugune klima aldaketa hau, bazinez, bueno, arduratsua izaten nahi da, ardura pizten nahi du, eta, bueno, beste batzuk aliz, ez, esan dezakegu, ardura gabekeriz jokatzen ari dutela, ez, ba, bueno, posizitzen dezakegu, ba, bueno, Amerikar Estatu Batuak nola, ba, Kyotoko itzarmena bertamera utzi duela, hainbat tokitatik atera dela, emisioak gerozetan gehiago egiten amaiten nahi duela.
Bolsonarok berak ere bultzatutako azken, Brasilen adibidez ba, eraman ari ziren aldaketa atxo bat ematen ere, zentzu horretan ere bai aurreko gobernuak eta Bolsonarok heldu eta bueno, Bolsonarok da pues Jaime bezala, Alfredo Jaime hori eskabadore eskabadora hartu zuena botatzeko hainbat gauzak Iruñan, pues hauek ari dira hori ere, pues Amazonasen eta Brasilen hainbat lekuetan, ez? asako. Bueno, eta nahiko orokorra da, nahiz eta horrei badirudi Europa mailan ere eta hainbat lurraldetan bultzatzen ari direla beste motatako politikak, ez? Baina, bueno, organismo internazionalen esanetan ez da nahiko ere. Osea, aruntzago joan behar da, eta aruntzago joan behar da ere urte gutxi batzuetan, ez? Bestela ere, buelta ematea zaila dirudi, ez?
Ara, zera, eta bueno, kontu honekin aipatzea bakarrikan, bueno, irailaren 27an deitu dela greba orokor bat maila mundialan edo mundu mailan. Eta bueno, pues hori aber zenbatek egiten duten. Nik uste bueno, pues greba egun bat bai badela erantzunkizun bat eskatzeko adina indar, baina hortikan arago joan behar du, ez? Hau etengabeko lan bat eskatzen du eta ba bueno, pues espero dugu hemendikan aurrera ikusita on azken gertakariak, bueno, hori ere aipa dezakegu Tafallako uolde hori, ez dela bapatean suertatzen den hori, baizik eta ba bueno, ez ba klima aldaketaren ondorioz aipatu zizkiguten hainbatetan holako ekaitzaldi ba potenteak gerta litezkela eta bueno, pues Tafallakoa eta bueno, Getadar eta Zangotzaldeko hori ba argi eta garbi izan da. Ba, bueno, klima aldaketa horren ondorio, ez?
Izan dikera, bai. Bai, bai, eta zuk aipatutako bere horrekin ere, pues, bi gauzak aipatukan nahiko nituzke ere, ez? Greba bera, mundu mailako, lehen nik ez dut zautu behintzat, ez dakit egon den mundu mailako greba bat sekulan, eta gero nork bultzatu duen, ez? Gazteria. Oso jende gazteak hasi zen kontu honekin eta bola hori zuk aipatutako hori, ez? Gauza txikik egiten, txikitasun horiek guztiak bildu ezkero gauza handi bat egin alda, ez? Orduan hau izan alda alako pues muestra bat, ez? Eta gai honekin ere nahiko nuke ere pues gomendio bat segurazki gure entzulek entzun dutela hemen ere anitzetan ere izen hau Jaio Herrero, ez? Bada alako gaietan persona oso ezaguna eta baita ere jakintxua, ez? Klimaldaketa, naturaren inguruan, ekologistaren akzioneko kidea da eta izandako arduradun bat izan zen. Bera pues bueno, alako antropologa da, ingeniera ere bada. Eta bueno, berak idazten ditu gauza anitz klima aldaketaren inguruan eta bueno, nik gomendio gisa pues berak idatzitako artikuluak eta edo liburuak irakurtzea jakiteko pizkal gehiago gai honen inguruan pues hori pues hori luzatu nahiko ni zueke denei pues nolabait ere beti ere ikuspuntu argi jorratzen dituelako. Azken nik esan nahiko nuke ere berak erabiltzen duen termino bat lehen aipatutako desberdintasunen inguruan, mundu desberdintasunen inguruan. Berak aipatzen ditu, edo esaten du, fascismo territorial dela gaur egun mugitzen ari dira mundu mailan. Eta bueno, horrekin ere badira pues hainbat liburuk eta elkarrizketak, pues hori, interneten ere badaude, pues hori ikustea eta irakurtzea komendatzen dugu.
Arazela, denok, bueno, gure aletxoa jarriz, ez, lor dezakegu honi buelta ematea. Horrekoan gogoratzen dut ere lagun batekin, ez, ba nola eman dieza jokegu honi buelta, eta, bueno, pues, baditugu, ez, hainbat kontu egiterik, ba, bueno, kontsumo arduratxu bate eginez, ba, bueno, aldaketa xumeak ere egin ditzazkegu, hor, bueno, bertakoa kontsumituz, alako, ba, bueno, pues, desmasian pizkateko izten diren kontuak kontsumitzeari utziz, plastiko geroz eta gutxeo erabiliz, ba bueno, ez, hainbat irizpide emana daude, eta bueno, ba, jarraitzea besterik ez dugu, eta bueno, gure aletxoa jarriz, bakigu ez dugula bueno, dana aldatuko, baina bai behintzat gure partetikan behar adina lan eta indarra jarri dugula hortan. Gero, magia da, ez, ba, kutsadurak, ba, batez ere lantegiek eta egiten dituztela, eta hori, ba, bueno, buelta ematea, ba, beste kontu bat litzateke, eta ikusi beharko benuke horri ere nola heldu.
Bai, bueno, ja, igual bukatzeko, honekin, bueno, guztiarekin, gero esan nahi du, esan behar ditut, nortzuk dira, gaur egungo, estatu mailako enpresa kutsatzaileenak, baina aurretik esan nahiko nuke ere beste termino bat berak erabiltzen duela anitzetan bere izketaldian da klasismo ambiental. Eta klasismo ambiental hori ere nola bait ere batzutan behintzat gure percepzioa herri txikietatik herri txikietako biztanle bezala, ez? Klasismo ambiental hori ere batzutan ikusten da espazio handietan bizi den hainbat jendearen jarreretan. Eta horren alde ere, horrekin ere nahiko nuke ere, denok gure baitan ere, pues, nola baita ere egin behar dugu gure auditoria propioak, zuk esandako guztiarekin lehen, eta hau gai honekin guztiarekin, bai.
Bai.
Lehenengo ikustea ere eta empatia alako terminologia inbeste erabiltzen dena ere, ez? Pues nolabait ere ez erortzeko klasismo horretan, bai.
Alasera. Bueno, gure esku dago eta bueno, pues saia gaitezke, ez? Hortan. Bueno, batuko ez honekin utziko genuke, ez? Eta bueno,
bakarrik esatea esto en castellano lo voy a decir, las 10 empresas que más contaminan en el Estado español, para que nos hagamos una idea de qué tipo de empresas son. O sea, tenemos, la más contaminante sería, esto es informe del año pasado, sería Endesa. Luego estarían Repsol, Naturgy, EDP, que no sé quién son realmente, ArcelorMittal, Cepsa, Iberdrola, Cemex, y espera que me falta una... Bueno, Cementos Portland.
Ajá, sí, la
estas empresas son las empresas en el 2018 las que más han contaminado en el Estado español, y no será poquito lo que contamine. O sea, al final de cuentas también luego está aquí el tema del CO2, de ese supuesto, impuesto, ¿no?, de alguna manera en esto, pero es que este tipo de empresas no llegan nunca a más que a alguna campaña publicitaria pequeña con estos temas, ¿no? Si de verdad se quiere poner freno a esto, tendría que irse más allá, ¿no? Exigiendo, por una parte, vale, si quieres pagar esto, pero que ese pago vaya con una bajada importante en las emisiones fijas que van declarando cada año este tipo de empresas. Tendría que ir unido todo y no caer en esto, ¿no? En las campañas publicitarias, porque te sacan que han hecho no sé qué y resulta que eso no es más que una migaja para lo que realmente contaminan, ¿no?
Sí, bueno, las 10 empresas son todas o petroquímicas o eléctricas, sí, o cementeras, que son lo más contaminante que podemos tener. Y bueno, en eso sí que somos ricos, ¿no? Somos ricos aquí en ladrillo y en lo que es...
A ver si logro para una próxima conversación saber también cuáles son las que más contaminan en Nafarroa o en Euskal Herria. A ver, vamos a intentar saberlo o buscar esos datos para un próximo... día.
A ver, esperemos, estaremos pendientes a ver que si nos los traes. Pues, Carlos, mi esker, gurean egotaitik, placer bat beti bezala. Eta hoize, segiongi, bai.
Vale, berdin. Aio. Vale, agur.